Helo a chroeso i ail benod Pen y Pas, y podlediad newydd drwy gyfrwng y Gymraeg am fyd seiclo yng Nghymru a thu hwnt. Dan Williams ydw i, a fyddai'n trafod yn hynod anffurfiol am newyddion a digwyddiadau ym myd seiclo. Fyddai'n cymryd golwg ar y peloton proffesiynol yn rasio'r World Tour, deifio mewn i dechnoleg ar ffasiwn newydd sydd yn ymddangos ar y lôn, ac yn sgwrsio gyda Chymru ledled y byd am ei hanturiaethau ar olwynion. Felly, dowch i ni drafod beth sy'n dod i fyny ar y rhaglen yr wythnos yma. I'w ddod ar y pod yr wythnos yma, so mae di ddim yn swnio fel mamil byddarog yn sôn am feics o hyd, dwi'n mor falch o gael cwmni Griff a Bowain sy'n rhedeg blog y ddwy olwyn. Ar slot clwb yr wythnos tro yma, i roi bach o spotlight ar glybiau seiclo o Amgylch Cymru, byddai'n siarad efo Rhys Williams sy'n rhan o glwb Ajax yn y brifddinas. Dwi chydig yn biased gan fod i'n rhan o'r clwb hefyd, ond bydd o mai drafod bach am hanes y clwb a pa fath o beth am yr clwb yn ei gynnig, jyst rhag ond bod chi'n chwilio am glwb yng Nghaerdydd. Bob pod fyddai'n rhoi cyfle i un unigolyn i arddangos sŵn ei free hub yn ei holl ogoniant er mwyn i ni gael rhoi marc obscure a subjective allan o ddeg. O DT Swiss i Zip byddwn ni'n gobeithio darganfod olwynion mwyaf swnllyd Cymru, felly da ni am gael ein paddle sparkly allan gan fod Matt Williams wedi danfod clip o'i free hub i mewn y tro yma. Ac yn ola byddai'n edrych ar y diweddaraf o'r World Tour yn ogystal â thrafod ydyn ni wir wedi mynd rhy bell efo helmedau ras yn erbyn y cloc. Wsos dwytha nes i sôn y ffordd i gysylltu oedd drwy at Pen y Pas ar Instagram, ond oedd Instagram yn bod yn boen yn dîn efo fi, so ar ôl digon o falu cachu technegol, dwi'n falch o gael cyhoeddi mai at pod Pen y Pas ydy'r ffordd i gysylltu efo ni ar Instagram neu Twitter. Felly, os ydych chi eisiau bod yn clwb yr wythnos neu bod ych chi yn torri bol eisiau ni glywed sŵn eich olwynion chi, digwyddiadau sy'n gynnych chi'n dod i fyny yn eich clwb chi, neu fod ganddo chi unrhyw bwnc arall sa chi'n hoffi ni drafod, cysylltwch â ni ar at pod Pen y Pas. Ymlaen â ni efo'r World Tour, Strade Bianche. Enillodd Tadej Pogacar ei ail Strade Bianche wrth ddenig o'r grŵp blaen ar ben ei hun efo 81 km i fynd. Y trydwytha nath Tadej ennill Strade Bianche, os felly ddud o, 2 flynedd yn ôl, yn 2022, nath o wneud yr un peth efo 50 km i fynd, so os ych chi'n meddwl sa'r tîmau yn barod am dactig tebyg. Beth mwyaf ballsy amdano fe gyd, dwi'n meddwl, ydy fod wedi deud mewn cyfweliad cyn y ras mae ar y Monte Santa Maria oedd y lle oedd am ymosod. Dwi'm yn gwybod lle i gychwyn efo hynna, ond mae'n dangos cryfder a hwyl y reidiwr. Mae'r dyn o Slovenia yn barod wedi rhoi enw lawr ar gyfer y Giro a'r Tour, felly mae'r haf yma yn fod yn hynod anhygol os ydy Tadi yn ratio. Dim diwrnod mor llwyddiannus i'r Cymru, efo Stevie Williams yn dod i fewn yn 75 a Geraint yn 71, ond mae gorffen ras fel Strade yn gyflawniad yn ei hun. Dydd Sadwrn yr unfed ar 15, gwelwn ni'r peloton proffesiynol yn hedio tuag at yr Eidal ar gyfer monument cynta'r flwyddyn efo Milan San Remo. Er fod hi'n cael ei gweld fel clasur y gwybwyr, yn y blynyddoedd ddwytha mae'r ymosodiadau ar y dringfeydd olaf fel y Cipressa a'r Poggio wedi ymestyn y gap ac yn ffafrio reidwyr mwy fel Van der Poel, Pidcock, Mohorich a Van Aert. Er mae dipyn o wybwyr dal ar y rhestr gychwyn fel Mats Pedersen, Biniam Gymai, Caleb Ewan a Olaf Coy. Yn absenoldeb Van Aert y tro yma, mae Tadej Pogacar yn rhoi cynnig ar ennill y ras iconic yn 2014. Yn ogystal â gweddill y peleton, mi fydd y cwpl o Gymru yno, sef Owain Dŵl a Luke Rowe, yn mwy na thebyg helpu ei arweinwyr gyrraedd y blaen. Mae'r ras yn cychwyn o Pafina am y tro cyntaf yn dilyn parkour o 288 km cyn gwibio tua'r llinell derfyn. Ym heleton y merched, bydd Elena Barker a Elena Backstead yn cychwyn ras 4 diwrnod tŵr Normandy, os nad wedi erbyn y pod yma fynd allan. Er fod Backstead wedi cychwyn rasio, hon fydd y ras gyntaf bac y flwyddyn yma. Bydd y chwiorydd Backstead yn ôl yn rasio yng nghlasur Brugge de Pan cyn i Zoe daclo y ras iconic Gent Wevelgem diwedd y mis. Mae rasio wir yn poethu, felly gawn ni ddal fyny efo fwy o newyddion o'r peleton yn y pod nesa. Mae Twitter wedi mynd yn hirt bost wsos yma efo Jumbo Visma Lisa Bike. Jumbo Visma? Jumbo Lisa Bike. Rai fi ddeud yn iawn, dwi'n siŵr bod fi wedi gweld Ned Bolting yn sgwennu o flaen i'w gyfrifiadur yn deud be ydi enw'r tîm. Jumbo Lisa Bike. Yn arddangos TT Helmets newydd sydd wedi gyrru Twitter yn wyll bost. So, helmed newydd, Jumbo, y Giro Aerohead 2.0, sy'n edrych croes rhwng rhino, shark, ddim yn siŵr be arall dwi wedi gweld yn cael ei gymharu, ond mae di dod â trafodaeth fwy o ran aero helmets, a dim yn unig di dod i sylw pawb ar Twitter a pawb yn y byd seiclo, ond y UCI hefyd. Mae Quickstep a Bora yn defnyddio y Specialized TT5, sy'n efo'r be maen nhw'n gael hwn yr aero sock. So mae o fatha balaclava sy'n cael ei reid ar y pen cyn iddyn nhw'n reid y helmet am ei penna. A mae'r UCI wedi banio yr hosan, dim yr helmet anferthol na, ond yr hosan sy'n mynd o'i dan efo. Dwi'm yn gwybod pam. Ella sa balaclava yn oce okay ddefnyddio, ond na, dim yr aero sock. Efo rei eraill, nath Baron Victorious hefyd ddangos yr Rudy Project Windgrim HD85. Oedd yn edrych bach fel, wel, helmet Darth Vader. Mae yna list o rei gwirion eraill sy'n bach yn fwy na ella dylen o fod yn y marn i, ond mae gen unios yr Bambino Pro Evo, yr un sy'n yn edrych fatha o beth allan o Top Gear, dim Top Gear, Top Gun. Mae yn edrych o ddawbeth fysa Tom Cruise di wisgo yn yr awyren. EF efo'r poc tempor na dio, efo'r fatha dau vent bach na yn y ffrynt. Wel, hwnna i fi oedd yr un oedd yn edrych y wiriona cyn i lot o hyn ddod allan. Cyn, mae siŵr yr Specialized TT5, hwnnw ath bach y wyll. A mae wedyn mae Israel Primatech yn defnyddio'r HGC. Yr un sy'n edrych o dda Helmet Judge Dredd, stelwm. Chyfo fatha'r comic character a mae Sylvester Stallone di chwarae fo. Wel, ia, meddyliwch am Judge Dredd. Mae rei Trek a UAE bach mwy tame. Dwi'n meindio ar un UAE. Mae'n eitha tebyg i'r un unios. Anyway, un arall hollol hirt, dwi'n meddwl, ydy'r un yma Uno X yn ddefnyddio, yr Sweet Protection Redeemer 2VI. Na chdi un arall sy'n edrych fatha, wel, dwi'n gwybod, wbeth sy'n edrych rhy fawr i'r pen. Hollol, hollol bananas hefyd. Dwi'n synnu bod y penna rei o hyn yn aros i fyny tra maen nhw'n trio aros ar y TT bike. A dim yn unig bod hwn yn rhan o just TT wan. Mae EF yn defnyddio helmet arall sy'n edrych fel TT helmet, fel helmet arferol, heb sôn am unios yn defnyddio helmet casg sy'n mynd â'r helmet drost y clystia. Dwi'n gwybod sut dwi'n teimlo am yr byd aero yma. Dwi'n dall mae pawb yn trio ffeindio marginal gains fel maen nhw'n dreig cael nhw, ond dwi'n meddwl bod ni'n mynd bach rhy bell. Dwi eisiau gwybod beth mae pawb arall yn feddwl. Dwi'n licio'r hwyl tu ôl efo, a'r hwyl dyn ni gyd yn gael efo, ond dwi eisiau gwybod beth mae pawb yn feddwl o'r holl aero helmets gwahanol yma. Dwi eisiau gwybod beth fydd yr nesaf fydd yn dod allan hefyd. Lle mae hyn yn stopio, a be fydd gen y UCI i ddeud amdano fo?
Clwb yr Wisnos!
OK, wan, pan ti'n newydd i glwb, mae'n anodd gwybod pwy sy'n siarad Cymraeg. A dwi'n mynd i fynd drownd yn gofyn i pawb, wyt ti'n siarad Cymraeg? Ti'n siarad Cymraeg? Mae saff i ddeud bod yn weddol hawdd ffeindio nhw unwaith ti'n clywed gogs yn cychwyn siarad. A dwi'n eitha sicr na dyna ddigwyddodd i fi efo chdi, Rhys.
Sure.
Dwi'n mynd siŵr os ti'n cofio, ond dwi'n bach yn nerfus, oedd hi raid cyntaf fi. Felly di roi bach o hanes chdi efo'r clwb i fi gyntaf cyn i ni ddeifio mewn i Ajax.
OK, wel, nes i symud lawr i Gaerdydd yn 1997 ar ôl bod yn gweithio fan'yn yr Alban. O'n i'n seiclo i glwb, o'n i'n aelod o glwb yn yr Alban yn yr Edinburgh Road Club am sawl blwyddyn, pan o'n i fan'yna, wedi dechrau rasio chydig bach. O'n i'n gwybod am y Cardiff Ajax o prif glwb Caerdydd, so nes i ymuno syth pan nes i lawr, dwi'n gwir.
So pam nes di ymuno, oedd o'n glwb mawr, cos dwi'n gwybod wwan, mae yna eitha dipyn.
Ie, oedd o'n clwb mwyaf dwi wedi bod yno, o'n i wedi bod yno fo, dwi'n meddwl, oedd o'n mwy na'r clwb yng Nghaeredin. Benna lot mwy na'r ystwyth, y clwb bach iawn o'r ystwyth adeg neu, erbyn nhw'n glwb eitha mawr o'n efo lot o aelodau, a lot o'n clwb ymlaen. Ar y prif, fe, star o fi, o'n i wedi dod o Gharedin ac o'n lot o glybiau yng Gharedin.
O'n i'n
dinas o'na 5 neu 6 clwb teclio. Wedi canol, wedi sort of sefydlu mewn gwannol ardaloedd o ddinas yn reiddio. Ac oedd Caerdydd rhywbeth tebyg adeg yna, oedd gennych chi'r 100 milers sy'n sort of dal i fynd, GIF. Ond na glwb oedd yn arbennig ar y trac. Dwi'n credu beth yna nhw'n Cardiff RC.
Right. Mae'n o'n canu cloch. Dwi'n gwybod pam.
Dwi'n cyfeil gynnu nhw kit coch y gwyn. Ond oedden nhw mwy na len arbenigo ar reidio ar trac y mynd i.
Right, ok.
Rasys trac rond y flar. So mi o, a hefyd yr byways, Cardiff byways, oedden nhw'n oedden nhw'n rasio, aelodau'n rasio dipyn hefyd. So oedden nhw'n sawl clwb yn weithgar adeg yna.
So pam nes di ymuno i just rei bach o gyd-destun, bellach mae gen ti GIF, mae gen ti Wenfo sy'n ardal arall o Gaerdydd, mae gen ti...
Mae'r 100 milers yn dal i fynd.
Mae'r 100 milers dal i fynd. Mae hana glwb arall efo dwi'n off top men, dwi'n anghofio. Ond mae heina'n i weld yn glybiau newydd.
Ie, mae nhw'n clybiau mwy cymdeithasol.
Right, ok.
Mae'n edrych sy'n Whitchurch.
Oes, ti'n iawn i, a mae'n Whitchurch sy'n hefyd yn sybyb arall o Gaerdydd.
Ie, a mae nhw'n teddi i wneud mwy efo plant a pobl sydd jyst eisiau mynd am reid pob yn hyn.
Ie. Yeah.
Wrth gwrs, mae rhan fwy o'r clybiau efo gwreiddiau yn y sîn rasio road racing. Ie.
Yeah.
Dyna oedd yr Ajax. Yna'r un rheswm o'n i'n licio'r Ajax, oedd y croesdoriad o Raiders yn eang iawn. O'n i ar y pryd, o'n i ar un ifanc ac yn dal yn rasio.
Yeah.
O'n eisiau ymuno efo clwb oedd yn neud chybach o rasio, oes yna aelodau yn neud yr un peth o'i. Ond hefyd, o'n eisiau jyst mynd allan am reid efo ffrindiau ar ddi syl.
Yeah.
Oedd rhai'r clwbiau eraill, ella jyst wedi sefydlu er mwyn rasio lle.
Right,
ar Ajax yn fwy, mae'n fwy amrywiaeth o beth o'n nhw'n neud.
Ie,
so.
Cwrs eich di meddwl mai dyna ydy staple pob clwb seiclo, really, ydy'r Sunday neu'r Saturday ride, really.
Yeah.
A oedd hynna'n un o'r pethau nath ddenu chdi tuag at Ajax, fwy na falla rei o'r clwbiau eraill.
Ie, wel, oedd na wastad rhyw grŵp, dros y blynyddoedd hefyd, oedd na wastad grŵp sy'n ar dy lefel di.
Ie. Yeah.
Fyddi di fynd yn gletach a efo pobl sy'n gryfach na chdi, neu fyddi di gymryd i'n hawdd a jyst mynd am 2 awr yn ar y deg. Mae wedi bod fel ers pen ysbynnu si yn mynd.
Dwi wedi profi hynna first hand lle ti wedi mynd allan efo grŵp a ti dod nôl yn chwys doman. So, sut fath o bethau mae'r clwb yn ei gynnig? Sut fath o disciplines gwahanol?
Wel, fel ti'n dweud, y prif beth ydy'r reids ar y penwythnos ar ddy syl, allan ar y lôn. Hefyd, wel, yr ail brif beth, fyddwn ni'n dweud, ydy, da ni'n gwneud defnydd mawr o meindi, yr trac seiclo o meindi. Cyn yr velodrom gael ei adeiladu, oedd na lot o rasio trac yn mynd ymlaen o meindi ar fixed wheel. Mae'n teulu gael ei ddefnyddio rŵan mwy fel... just fel i marfer geia yn enwedig nos lun a nos ferchan yn y geia. Mae grwpiau a mae gennym ni fforddwyr yna yn gwneud job da o cadw pethau'n ddiddorol. Yn lle bod ni'n mynd rownd a rownd mewn cylchoedd am ymwyor.
Ie, os da chi wedi gwneud pyramid ar trac yn mynd yn anoddach ac yn anoddach. Ie, just rhag am bod pobl ddim yn sylweddoli, so yn meindi, sef just mae'n rhan o Gaerdydd lly, mae yna drac tu allan yn meindi, gath i adeiladu yn ystod yr Empire Games. Dwi'n siŵr bod yn 1948
fel e? Rwy'n fel e, yr un pryd ar Commonwealth Pool.
Ie.
Pool oedd adeg.
Ie, so oedd ar gyfer yr Empire Games, sef dwi'n meddwl dyna maen nhw'n galw'r Commonwealth Games, wwan ie?
Ie, ie.
So mae'r trac yn drac tu allan concrete, basically.
Dwi'n ddim mor serth, wrth gwrs, velodrom Dan Do, sydd yn 250 metr o amgylch. Mae mynd i'r byth fel 440 metr.
Right, ie.
Yeah. Ddim cwyd mae'r serth yn mynd rond yr...
Na, y banking.
...drwneli.
Ie. Yeah.
So mae'n hawl greidio yna fo.
Ynddi. So mae'n wedyn, so mae'n mynd i, ond wedyn mae'r clwb yn neud sesiwns yn Casnewydd hefyd, yn yr velodrom, Geraint Thomas velodrom hefyd.
Ynddi, da ni'n gallu bwcio hyn allan, unrhyw glwb yn gallu bwcio hyn allan, a da ni wedi bod yn rhedeg rei sawl blwyddyn yn y gaea.
A mae'n wedi bod yn boblogaidd?
Ynddi, mae lot o bobl yn mwynhau hynna. Wrth gwrs, mae'n rhaid i, mae'n fwy anodd reidio'r trac, wrth gwrs, dim ond fixed wheel bike wedi reidio'r ramau. Mae yna lot o storys o bobl yn troi fyny yn noson gyntaf ac yn ddim efo digon o gyflymder yn mynd roedd y banking ac yn llithro
lawr. Mae'n bach.
Crasio fewn i bobl sy'n ar y tu fewn.
Dyna sgen i ofn. So neb di cynfynsio fi i fynd yna eto. Dwi rioed i reidio fixi. So dwi'm yn gwybod beth mae hynna fel. A, so dwi'n meddwl, ella swn i di reidio fixi, swn i'n bach mwy parod i fynd i'r velodrom. Ond ella mae'r velodrom ydy'r lle i drio fo am y tro cyntaf.
Wel, dwi'n meddwl bod ni'n iawn fyna. Dwi di reidio fixi ar y lôn a ni ddim licio fo. Ti'n gorau delio fo traffic a yn clipio dy draed.
Neu gwybod sydd wedi pedlo i slofi dy hyn lawr wrth bwysio nôl neu pedlo nôl bron.
A fe ddim stopio pedlio neu ydi hedfan dros y bars. Ond dwi'n meddwl efo'r velodrom, dwi'n di reidio'r velodrom, ond dwi'n meddwl reidio efo fixed gear ar y velodrom, mae pawb ar yr un peth, so ti'n mynd i grasio fewn i.
Na, ie. Ie, sac os o rwy'n yn disgyn o dy flaen di, ti'n dylai ti fod yn ffain. Yn ystod y geia, I guess, sy'n ni'n gallu sôn, maen nhw'n hefyd yn cynnig pethau fatha cyclocross a mountain bike hefyd.
Mae'n dibynnu ar y pwy sy'n neud o. Mae'n cael ei gael ei drefnu gan pobl sy'n efo diddordeb. Mae'r pobl sy'n rasio cyclocross, mae'n eitha poblogaidd o mis Medi ymlaen tan just yr oldolig.
Dwi wedi neud chydig o'r cross. A dwi'n meddwl hwnna oedd y ras gyntaf i fi wneud, fatha dim rasio lôn yn byd, cross oedd y peth gyntaf i fi wneud. Oedd o mor brutal. Dwi'n cofio pasio yng nghariad ar yr ochr, a dyma hi'n just mynd, ti'n iawn, a nes i just deud, dwi'n meddwl yr unig gair oedd allan ynghegi oedd, marw. Mae yn brutal, ond mae o mor hwyl. So, swn i'n cynghori unrhyw un i drio hwnna, os ydych chi ddim wedi trio cross y blaen. Mae'r gymuned mor dda hefyd, mae mor inclusif, mae'n ffordd dda o lechio chi ni mewn, a ydych chi'n mynd i ddisgyn ar fwd.
A ti'n mynd i gweithio allan o'i. Ti'n mynd i gweithio lapio, dim otch.
O, ynddech. O, ges i sioc mawr pan nes i drio cross i ddechrau ni'n meddwl, o, fyddai'n ffain, fyddai'n dal i fyny efo pobl, a ni wedi gwachad Welts Van Aert a Matthew Van Der Poel ar yr teledu a meddwl, o, mae'n edrych yn hawdd. Na, mae'n brutal. Brutal. O ran fod yn gymhwysol, ydy'r clwb yn cynnig, ydy o'n glwb agorad i sawl pobl ddo, ydy o'n di roadies yn mynychu yna'n unigyrchol.
Mae rei clwbiau seiclau wedi bod efo, maen nhw weld yn fatha exclusif a anodd i ddod i fewn iddyn nhw. Fel oedd i ystalwm, a ddafod yn fatha cymdeithas ddirgel,
i
bod y rheola. A pobl yn dweud chi beth chi'n gwneud yn anghywir. Mae pethau wedi newid lot yn y blynedd y dwytha. Dwi'n meddwl bod yr Ajax wedi bod yn eitho da i drio denu pobl fysa allad yn cael ei ddim yr un cyn i drio pethau. Drwy wneud o'n hawdd iddyn nhw. Yr beginner's rides gyda ni mynd roedd y mis. Yr reid sy'n merched, mae'n rhan llwyddiannus iawn, dwi'n meddwl, maen nhw'n cael lot o bobl yn troi fyny, fysa ddim wedi seisio cwmni i reidio ar y hon, ond ddim wedi meddwl, sy'n ni byth meddwl mynd at y clwb ar fod y ddysil a just drio fo. So mae'n ffordd iddyn nhw ddod i fewn reid groesawgar, dwi'n meddwl.
Because mae'n gallu bod bach yn daunting, dwi'n meddwl, troi fyny glwb am y tro cyntaf, even os ti'n ddyn neu'n ferch fatha, os ti ddim wedi seiclo ar y lôn o blaen, so dwi'n meddwl, mae'n swnio fatha bod Ajax yn rhoi pethau mewn lle er mwyn i unrhyw un o hanol gefndiroedd drio seiclo yma tro cynta, fatha'r Women's Day sy'n newid fod ar gyfer dwrnod rhyngwladol y merched. Yeah. Oedd hwnnw Justice Sadwn ac oedd hwnnw wedi bod yn llwyddiannus a bod, dim roadies oedd wedi troi fyny, ond pobl eisiau trio seiclo yma tro cynta.
Yeah.
A pobl falle oedd heb di seiclo yma tro cynta. Dwi'n meddwl bod fi'n iawn yn dweud bod y clwb hefo chydig o feics a maen nhw'n dod yn ôl lawr i'r trac hefyd ar gyfer dwrnod yw fel e.
Oes, mae gennym ni trwy'r pobl sy'n noddi'r clwb, da ni wedi bod efo stoc o feics er gyfer pobl dwi'n fach ni sôn yn cyclocross. Mm-hmm. Oedd dwi'n meddwl bod gennym ni stoc o feics cyclocross os dwi'n rwy'n eisiau trio cyclocross. Yeah. Gennym nhw ddim dim beic cyclocross go iawn. A hefyd mae gennym ni rei fixed gear ar gyfer llogi ar gyfer velodrom yn Casnewydd hefyd.
Ie.
Yeah. A dwi'n siŵr bod gennym ni just bakes lawn arferol hefyd.
A dyna ti eisiau de, yn enwedig os di rwy'n... So, da ni'n ffodus iawn fel clwb i fedru cael y bath fel a. Yeah. Ond dyna ti eisiau er mwyn i rwy'n dechrau am y tro cyntaf de. Di wneud o mor hawdd a posib i rwy'n drio seiclo am y tro cyntaf.
Ie. Yeah. Yeah.
O ran cyn aelodau, so, os da unrhyw rei enwog sydd wedi bod yn rhan o'r clwb?
Wel, mae yna lot o'r enwog. Pan ys i gychwyn yn y clwb, oedd da Rhogan ifanc, ta 14-15 oed, Nicole Cook, yn dod lawr i'r time trials y waitha, dau brawd. Dwi'n meddwl bod fi wedi curo i a gwbl yn yr time trials. A'n amlwg yn dalentog iawn adeg yna.
Yeah.
Hi oedd yr un mwyaf enwog o'r clwb, dwi'n meddwl, gafodd i lot o lwyddiant.
Ie, yeah, pan ti'n sôn am lwyddiant, ti'n sôn llwyddiant anferthol, pencampraeg Prydain, deg gwaith ar y lôn, pencampraeg y byd ar y lôn, Commonwealth Air, air yn yr Olympiau ar y lôn, dwy waith yn y tŵr, ennill neu'r Grand Bwcwl Feminin Nasional, fel oedd yn arfer cael ei alw, a wedyn 2-0, a di hynna mae'n hif yn twtio drochra, rili, na di. Cwpl enwau eraill, falle?
Wel... Mae yna lot wrth gwrs wedi dod trwy mynd i flyers a di mynd i yrfa proffesiynol ar y rai mwy amlwg sy'n dweud fysa Luke Rowe a Owain Dŵl trwy ar radio i Team Sky am cwbl o mynyddodd. Yn anffodus oedd Geraint Thomas oedd trwy'r mynd i flyers a mynd i glwb arall oedd am ymuno fo'r Ajax. Mi'n cofio fe fel hogyn 15 oed yn hogyn swil.
Dwi'n siŵr bod fi wedi gweld llun yna fo yn y Chris Jiff yn rola.
Nath o ennill y ras oedd o'n i'n trefnu'r Betty Ferro Memorial, yr ras ar y lôn. Ni bod yn trefnu ers dros 20 mlynedd. Nath o un flwyddyn, dwi'n meddwl 2004, oedd o'n 17 oed, dwi'n meddwl, Dalen Junior. Ac o'n y ddau ras mewn un yma nawr, yn chdi'r first cut, elite first cut, second cut.
Yeah.
A wedyn o'n aras un lap yn llai i juniors, fourth cut,
right.
Merched a veterans.
Yeah.
Y blwyddyn yna, oedd o'n ennill bob dim. Dwi'n siŵr oedd o'n ennill dau allan o'r tri a bygyfennu handicaps yn erbyn tyd oedolion.
Yeah.
Ddoth i'r Betty Ferro a gafodd o'r penag sgwydda uwch ben pob arall adeg yn ei. Ond gafodd o flwyddyn ofnadwy o llwyddiannus a gafodd o, dwi'n meddwl gafodd o ganiatad gyn yr seiclo Cymru
yeah.
i reidio efo'r elite ras yna. A mae gennym fi lun ond efo, nath o reidio ffwr o'r bunch a jyst croesi'r llinell ben ei hun.
Wow.
Munud neu ddwy o flaen pob arall.
Yn 17?
Yn 17, e.
Wel, sôn yma Betty ta. So mae hon yn ras. Na ni mo'n twtio dan efo, because dwi'n meddwl mae yna agor kind of worms efo seiclo ym Mhrydain. So yeah. Dwi'n meddwl yn mynd i gyffwrdd dan efo. Ond yn anffodus, oedd y Betty fod ymlaen, so, fel dyn ni'n recordio hon wan, y penwythnos sy'n dod.
Yeah.
Ddoe oedd hi fod, sorry. So, di ddim yn mynd i fod ymlaen.
Na, oedd erbyn y dyddiad cae, dim ond hanner yr rhifau yn nifer oedd wedi arwyddo fe neu reidio fe.
Yeah.
A di o ddim yn... Mae rai chdi wedi cael llond... llond rhestr o reidio sy'n neud o'n werth i'r edag o ran arian, achos mae rai talu'r marshals yr rhain yn nhw. Mae lot o'n gwirfoddoliaeth gwrs yn y reid yn mynd o'r motorbikes.
Yeah. Cos ti'n sôn ras fawr, really, dwi'n fatha...
Yeah.
Mewn ffordd, dwi'n gwybod ddim yn ras anfarth fatha Sir Tour Britain, ond...
Mae wedi tyfu o...
Do.
Nath i gychwyn ras lleol o ddeudio, dim ond pobl o gwmpas ardal Caerdydd y Casnewydd fo'na.
Ie. Yeah.
A tawell, oedd yn rasio fo. Oherwydd bod o'n mynd mwy poblogaidd dros y blynyddoedd, nath o ddenu tîma o eitha pell.
Yeah.
Cwpl o fynyddoedd gafon ni dîm proffesiynol yn troi fyny.
Yeah.
NFTO.
All right, yeah.
Oedd y braidd yn... braidd yn odd cwpl o fynyddoedd yna, achos... So, fel arfer, mae pobl yn troi fyny yn eu ceir i hynna. Ti'n ei beic allan o'r bwt.
Yeah.
Yn o'n newid. Roedd y rhif ymlaen ar y cefnau.
Yeah, sticker rollers allan ar llawr.
Oedden yn maes parcio ar ysgol yn y Bontfaen, lle oedden ni'n cyfeirio. Team bus yn troi fyny.
Dwi'n siŵr bod Conor Swift i ennill i hefyd yn di, ac oedd o efo Madison Genesis ar y pryd.
Dwi'n mynd siŵr, dwi'n mynd cofio.
Dwi'n meddwl, do. O'r enwa mwyaf, fel ti'n dweud, yeah. Geraint, a dwi'n mynd bod Conor yn un, a mae o wedi bod yn bencampwr Prydain hefyd.
Yeah.
A dwi'n mynd gwybod sodd ar y pryd, ond... Mae'n gollad mawr i seiclo a rasio yn De Cymru, really, dydy.
Roedd yn gobeithio nes pethau bu gafon ni blwyddyn nesaf. Roedd yn ddiwedd â ni.
Ie, gan obeithio.
Mae rasio wedi dioddo yn ymwneudwy ers y pandemig. Wel, mae'r un o'r trifa aelodaeth y clwb wedi mynd lawr eitha dipyn. Just cyn y pandemig, ond dwi'n siŵr oedd o gwmpas 400 o aelodau.
Ie, a wedyn mae'r clwb wwan, swn i'n dweud, o gwmpas 300.
Ie, mae dipyn gafon ni dipyn.
Yeah. Mae'n glwb, I mean, da ni lwcus, mae o'n glwb mawr, ond ia, fel ti'n deud, mae yna ostyngiad wedi bod, does?
Ie. Yeah. Mae'n gyffredinol dros y wlad a dros wahanol math o glybio hefyd, dwi'n meddwl.
Os oes o rwy'n siw mwy o wybodaeth, sut maen nhw'n dod yn aelod, lle fath nhw'n hynny gael gwybodaeth, lle sa'ch chi'n gyrru nhw i just fyndio bach mwy o wybodaeth am Ajax Cerdydd?
Mae gennym ni safle we yn hynna'n. cardiffajaxcycling.co.uk. Mae'n lot o wybodaeth, lot o hanes o clwb efo nhw. Mae hwnna'n un lle. Hefyd, os ti'n mynd i British Cycling neu Seiclo Cymru, wedi di deipio fewn dy leoliad a wnaeth o roi rhestr o glwbiau yn yr ardal. So, mae'n siŵr bod rhai pobl yn ymuno trwy hynna. Hefyd, mae gennym ni lot o mynd ymlaen ar Facebook. Mae gennym ni dal yn Facebook. Mae rhywun efo unrhyw ddoddordeb, mae digon hawdd i ffendio ni.
Sa'ch chi'n chwilio am Cardiff Ajax ar bob un social media, eblaw am Snapchat. Cos da ni rhyw hyn i ddim yn y Snapchat. Ond Twitter, Instagram, Facebook, mae yna bresenoldeb. A noch chi weld be mae'r clwb yn neud, be mae aelodau gwahanol yn neud. Jyst i chi gael blas ar be mae'r clwb yn neud. Gret, Rhys, diolch yn fawr iawn. Dwi'n gwybod lot mwy am y clwb wan a dwi'n aelod, so diolch i chdi am rhoi bach mwy o wybodaeth i fi a dwi'n gobeithio bod pawb sy'n gwrando yn gwybod mwy am y clwb. So diolch fawr iawn.
Diolch dan.
Reit, amser i chi gael eich paddle sparkly allan. Dyma ni wedi cyrraedd rhan y sioe lle mae un o'n gyrraedawyr dewr ni wedi gyrru soundbites o'i freehub i ni. Dwi am roi eglurhad really basic i chi am y freehub, ac os ydych chi efo eglurhad gwell, wel, pa ddech chi bod ran cysylltu. Ond mewn olwyn gefn, rhan fwy o feics, mae yna freehub sy'n galluogi i'r beic freewheelio os ydych chi ddim yn pedlo. Mae beic track neu fixie yn eithriad i hyn fel arfer gan fod ganddyn nhw ddim freehub, felly mae'r pedals yn dal i droi hyd yn oed os da chi ddim isio. ond mewn beic hefo freehub, pan mae rhywun yn pedlo, mae dau set o ddannedd oddi fewn i'r freehub yn gwrthio yn erbyn ei gilydd ac yn galluogi i chi bedlo. Ond pam da chi ddim yn pedlo, mae'r danedd yn arwbio yn erbyn ei gilydd ac yn creu sŵn, ac yn dibynnu ar y cwmni sy'n creu'r olwynion, mae'r syna yna'n medru bod yn wahanol iawn, rhai lot mwy swnllid na'i gilydd, a dyna sy'n neud freehub yn unigryw. So hwnna ddim yn swnio math amod i wedi darllen o allan o nodiadau trylwi iawn o'n i wedi gwneud. Ond yr wythnos yma, mae gyda ni Matt Williams sy'n wedi chwarae teg wedi danfon clip o'i Hunt Aerodynamicist 54s i mewn. Mae 54 yn cynrychioli y rhif o top rim i'r teiar. Y fwyaf o ddymder sgynnych chi'n yr olwyn, y mwyaf aerodynamic fyddwch chi. Felly mae hein yn olwynion eitha aero, ond beth da ni'n boeni amdano di sŵn y bad boys yma, so gadewch ni'r andon nhw. O, Matt, ti'n dyn lwcus. O'r dyfnder ar hein. Fantastic. Matt, diolch yn fawr iawn i ti am yr hein i mewn. Reit, gadewch ni feddwl. Gan mae hein ydy'r olwynion cyntaf yn ein cwest ni i ffindio olwynion mwyaf swnllid Cymru, mae rai ni setio'r bar. Felly, Matt, da ni'n mynd i roi marc hynod, hynod obscure i ti o 8.6 allan o 10. Ac os da chi'n meddwl fellwch chi'n edrych yn well wrth i ni chwilio am olwynion mwyaf swnllid Cymru, pam ddwch chi'n danfon clip o'ch freehub draw i ni yma yn @podpenapas ar Instagram neu Twitter, a fydda ni mwy na parod i roi marc allan o ddeg i chi. Reit, mae'n ngwestai wythnos yma yn student, yn Gerddor ac yn Lenor. Mae wrthyn astudio'r Sciences Po Menton ar hyn o bryd yn darllen o European Social and Political Studies. Dwi'n mynd i adael o egluro'n iawn beth mae hynna i gyd yn feddwl, so mae dyn ddim yn ei llanast o'n hwnnw fo. A pan dwi ddim yn astudio, mae'n ffeindio amser i fod yn ddirprwy o olygydd i gylchgrawn y selar a chyfrannu i BBC Cymru Fyw a Golwg. Yn ogystal, fatha bod amser ddim yn bodoli neu bod Griff wedi ffeindio ffordd i stopio amser, mae'n ysgrifennu blog y ddwy olwyn am seiclo a dyna pam ei ar y pod heddiw. Griff, croeso i Pen y Pas.
Diolch yn fawr iawn, roedd hwnna'n flattering iawn ar y fyddai.
Diolch am ddod ar. Ti'n gwybod be, cyn i ni gychwyn seiclo, be ti'n astudio? Cos nes i ofyn wrthych chi cyn i ni gychwyn, lle yw ti'n based, ac o'n i'n sioct. So, allai di egluro lle yw ti a be ti'n astudio?
Iawn, oce. Okay. Mae hwnna'n gwestiwn da iawn a mae lot o bobl yn catrofaeth ato fo. Felly dyna ni. Dwi yn dechnegol, dwi'n studio fo UCL Llundain.
Right.
Gradd nwdio, European Social and Political Studies. Ond be mae Sions Po Frank yn gwneud ydy cynnig... Wel, mae rhaglen israddedig nhw yn ddwy flynedd beth bynnag, felly maen nhw wedi gwneud rhyw fath o system lle maen nhw'n cymryd ni am y ddwy flynedd gyntaf, wedyn dyn ni'n gorffen off yn Llundain. Mae bobl yn gallu gwneud yn University of BC, neu Sydney, neu Hong Kong, neu lle bynnag, a maen nhw'n betwr yn ni yma sy'n gwneud o efo Llundain. Dwi ddim yn traddodiadol ddwy flynedd blwyddyn allan,
right.
A wedyn blwyddyn yn ôl yn dy brifysgol ym Mhrydain. Mae hwnna'n opsiwn maen nhw'n gynnig hefyd, ond pan ti'n cynnig dwy flynedd yn Ffrainc i fi'n lle un,
yeah.
O'n i'n mynd i gymryd yr opsiwn dwy flynedd yn Ffrainc yn hwnna.
Yeah. So, pwy fes o
ddim?
Yn enwedig y lleoliad hun, sef...
Ie, yeah, sori, nes i'n cofio. Felly mae gen Sions Po te 5 neu 6 o campuses y draws yr wlad. Mae'r prif un yn Paris, ac yn fanau mae'r arlywyddion i gyd yn mynd.
Yeah.
A wedyn... Dyna ni yn y gornel wylod anghofiedig yn Monton. Felly mae'r eidl rhyw kilometr i ffwrdd o flat. A mae'n mis hanner awr ar y tre yn cyfeirio dda. Felly mae'n lleoliad dofrydol, fyrwyd i ddweud.
Wel, felly'n meddwl am nynlla gwell i fod yn astudio. I mean, yn enwedig gan bod ti'n licio seiclo ag y ffaith bod na lot o cyclists yn byw yn yr ardal, swn i'n meddwl?
Ie, yeah, yn hollol, achos maen nhw'n licio byw yn Monaco, achos bod nhw ddim yn gorfod talu treth neu mae'r trefniadau treth yn ffafriol iawn, gan i ddweud. Ond na, I just yn meddwl dynod y blaen a Egan Bernal basio fi a ddoe oedd just llawn o bobl o y tîm yn mawr a hefyd lot o'r, ddim just y tîm y World Tour ond yr rheng o dan oedd hefyd yr dwi'n gwybod yn cael ei gael oedd yn mwy achos maen nhw'n newid maen nhw'n newid ond Burgos a Cofidis a hynny gyd oedd just lot o pros o gwmpas a wedyn pan oes dwytha oedd Pari Nice yn gorffen y Nice allai oedd hwnna'n brofed rhaid neis i fynd i gael gol hwnna a wedyn Saturn yma mae San Remo rhyw 20 munud ar y tren allai allai fynd i weld diwedd Milano San Remo
amazing
hwnna'n
ti'n mewn lle bach da a sôn am ras arall sy'n gorffen yno blwyddyn yma mae'r tŵr yn gorffen y Nice blwyddyn yma yndi
yndi cywir
ond ti di pigo rent... dwy flynydd dda i fynd i Nice rhaid da yna
dwi'n gwybod achos mae'r gyfalympedd yma hefyd yn lenni ond y gwir ydy mae rent yn gorffen diwedd mis Mai a ddim yn cychwyn eto tan diwedd mis Awst felly dwi'n mynd i golli'r tŵr dwi'n mynd i golli'r gyfalympedd ond
ella fe rech di neud trip lawr ar y tren ie ella fe rech di neud trip lawr ar y tren dwi'n meddwl
un peth dwi'n really angobeithio ydy wneud y tŵr o leia considero stopio mynd i Paris bob blwyddyn. A yeah. Dim rhaid yn fod yn Nice, achos rheswm o'n nhw'n Nice ydy Nice ydy'r ail, ydy'r ail ddinas fwyaf, neu mae'r trydydd ddinas fwyaf, neu mae'r lot o bres mae does. Yn ei roed y felly. Felly dyna di'r pres y gyd.
Ie, ar diwedd y ddiwrnod. Many rules. So, dy obaith di am y dyfodol then o ran dy gwrs, os gen ti swydd delfrydol neu...
Dim syniad. Wel, na, dim syniad. Achos, ie, dwi'n mynd i'n meddwl fi bell i lawr y lôn, achos, wel, wahanol rhys yma. Ond, na i wneud yn wyth flynedd yn fan hyn, wedyn yn gynnau wyth flynedd yn Llundain, a wedyn yn gynnau lwyth opsiwn o wedyn, achos dwi'n fwy na tebygol, dwi'n meddwl, o gario ymlaen lawr rhyw lôn academaidd, achos... dwi'n gwybod, mae yn y teulu falle, dwi'n gwybod, i gario ymlaen ar ôl...
Mae'n ffordd braf i fyw, ddo. Mae'n ffordd braf i fyw hynna.
Ond, yn ymwedig, yn yr oed yna, dwi'n meddwl. Dwi'n gwybod. Na, mae'n lot of fantasia, ond, ia, yn y pen draw, sgynna i ddim clem yn y gwisio'n neud. Dwi wastad yn meddwl, oce, dwi'n gallu sgwennu, falle dylse fi wneud gyrfall yn y sgwennu, ond dwi'n meddwl... Dwi'n mynd i gyrfa allan o sgwennu'n barod. Felly so, nice good change ar ôl gorffen bob beth. Dwi'n gwybod, achos dwi'n mynd i peidio mwynhau sgwennu, ydy'r gwir amdani. Gynna i ofyn i hynny ddigwydd, da.
A ti'n mynd, mae'n neud cwrs fatha ti'n neud wan yn galluogi chdi gael yr opsiwn yna ar ddiwedd 4 blynedd o astudio, ynddi?
Ynddi. Ond mae'n golygu bod ti'n gorau sgwennu lot. Tra bod ti'n mynd. Dwi'n teimlo fod yr unig beth dwi'n neud efo mywyd ydi sgwennu ag o Sky Jans chwarae piano ond rhenni a mynd ar y beic un o'r drwsnos.
Ond mae'r cariad yn amlwg gen ti am sgwennu. So, yn amlwg ti'n mynd just sgwennu am seiclo, ti'n sgwennu am gerddoriaeth efo selar. Yeah. Ond be nath wnei chdi gychwyn sgwennu am seiclo yn lle cynta?
Reit, mae'n ta amser sgynti.
Gen i ddigon felly... amser.
OK, y stori hir, a na i drio neud i mor fer o ffosib, ydy. Dwi'n ddim yn gwybod, dwi'n mynd nabod lot o bobl rhwng 8 a 12 oed sydd efo'r hobi o greu fatha blogs ar Blogspot a WordPress. And dyna oedd fy hobi fi, oedd just creu. Ar un pwynt, dwi'n meddwl gyda'r 30 o'r blogs bach.
Am wahanol bynciau.
Ond oedd nhw ddim yn gyhoeddus, oedd nhw just oedd criw dethol, oedd mam a dad, a mi, a nain, a et cetera, oedd yn cael darllen nhw, achos oedd gennym ni hyd yn oed mwy o ofn yr internet, oedd gennym ni os gennym ni wan. Beth bryd, oedd ni'n sgwennu am... Clwb o Droid Oxam, achos oedd hwnna'n ddiddordeb mawr ar y pryd, neu mwy na gydio o'n ffynag. A dwi'n gwybod, o'n i'n neud Dyna oedd yn neis, oedd yn gwneud, oedd pan oedd yn mynd ar wyliau, oedd yn mynd sgwennu rhyw vlog bach am y gwyliau. Yn gwaith bob dydd, oedd yn oedd bob latra yn gwybod beth yn ei wneud. Oedd yn mynd ar gwyliau seiclo, am, oedd yn mynd i'r un lle ar wyliau seiclo yn Andalusia am saith mlynedd yn ôl yn awrach.
Wow,
felly,
okay.
Oedd hwnna'n rhan fawr o fy mhlent yn dod. Felly, dyna oedd yn digwydd, dyna oedd yn hobi fi, a o'n i'n seiclo, dwi wedi seiclo sy'n ei fel, dwi'n gwybod. Dwi'n meddwl bod wedi bod yn Clofan Bay Cymunedd yn Llandegla am y tro cyntaf pan o'n i'n tasaeth.
Mm-hmm.
Okay. Dyna lle oedd e. Dyna oedd y man cychwyn. A wedyn, fuan wedyn, nath o'n i fynd ar y gwyliau seiclo cyntaf yna. A hwnna nath really fatha cychwyn yr holl beth i ffwr. Y gwir ydy, pan o'n i'n 13, mae bobl yn dechrau meddwl am fatha eisiau bach o bres. Achos mae fatha'r tro cyntaf yn dyfwyd lle ti fatha...
Eisiau neud stof.
Mae gen ti bethau i wario, felly. Ac...
Ti'n eisiau dibynnu ar dy rieni, nagos, dyna dio.
Ti'n eisiau meddwl bod ti'n hun ag wyt ti hefyd. A dwi'n meddwl bod cael swydd yn rhan o hynna. A wedyn, ond o'n i... Un rhywun sy'n apod fi'n hanner da yn gwybod bod fi ddim yn siwtyd i'r... Mae bobl normal yn neud, mynd i mi ddim yn caffi neu beth bynnag. Dim bod yna brinder yn nhw'n bala, ond... Beth bynnag, nes i ddim paran hir yn y caffi yma yna. Ond be o'n i'n neud oedd, ar o'n i'n 13, o'n i'n just wedi cael... O'n i'n dechrau rhyw Google search am sut o'n i'n gallu neud pres ar-lein. Wel, be o'n i'n gallu neud? A un o'r pethau oedd start y blog, ac o'n i'n meddwl, oh my god, mae gen i rhyw 33 yn barod, felly pan mae'r llen i'n just dewis un o hein. Wel, na, mam gath y syniad o, neud un yn gohoeddus, a ddim yn gwybod. A ddim yn just mynd o'n, a ti'n gychwyn sgwyn i'n Saesneg sydd yn... Sydd yn troi arna i pan ti'n meddwl yn ôl, bod fi wedi meddwl sgwari blog am seiclo Cymraeg yn Saesneg. Ond y bian iawn nes i sylwi, dyna ddim marchnad i sgwari yn Saesneg o gwbl. Felly, oedd y marchnad lish fi oedd sgwari yn Gymraeg. A nath o jyst cychwyn o fanna, ac wedi hynny mae gennau te, dwi'n gwybod, dwi wedi sgwari rhyw 300 erthigol am seiclo yn Gymru. Sydd yn jyst yn swm ridiculous. A jyst yn meddwl, achos... Pan mae bobl yn gofyn fi sgwennu yw an, a dweud, dwi'n gwybod, os di rhyw gwmni yn dod i fewn yn cofyn, os gwneud ti'w beth i sgwennu, a dweud, gwir ydy, dwi'n sgwennu 300 erthgol yn barod, dwi'n dechrau rhedeg allan o syniadau. Felly dyna pan bod output y dwy olwyn wedi, wedi fynd ar ei lawr.
Cwestiwn nesaf, gynnu i chdi, oedd am y blog, a yn amlwg dwi'n gwybod wan pan ti wedi dewis blogs am bod chdi wedi bod yn blogio es oedd chdi'n 12. Ond ti wedi pigo blog am bod chdi'n sgwennwr a bod chdi'n caru sgwennu yn amlwg a dim wedi pigo fatha dwi wedi greu Instagram account fatha Bob Gen Z'r dydweud yma. Ti wedi fel? Ti wedi pigo beth efo naws ydde fo?
O'n i'n blogio'r cyn o'n i ar Instagram, dwi'n meddwl.
Mae hynna'n beth da.
Ie, ond fe oedd y fwyol yn yma ar Instagram am blynyddoedd. Fatha, oedd y fel. A dwi'n meddwl oedd gymaint o thing ar y pryd.
Yeah.
Instagram, a dwi'n meddwl y cyfryniau cymdeithasol yn gymaint o thing. A blogs bendant ddim yn thing. Dwi'n meddwl bod blogs erioed wedi bod yn thing. Felly oedd ddim yn mater o fel gwneud be oedd yn trendy neu'n cool. Newydd i fi oedd yn sgwennu ar y blogspot yma pan oedd o'n mynd ar y drips efo tandem ac oedd nhw'n mynd ac oedd nhw'n blocio bob dydd. A wedyn dwi'n meddwl, wwan dwi'n meddwl, o fanna mae di dod, felly dwi'n meddwl, o, neu jyst cwpio fo, achos yn yr oedd yna, ti jyst yn dynwarad o hynny. Achos dwi'n sgwennu creadigol dipyn hefyd, wastad wedi, dwi'n cofio os oedd sgwennu creadigol, dwi'n meddwl bod fi rywod wedi meddwl, o, dwi'n gallu sgwennu creadigol, ond dwi'n jyst oedd, o, mae'n ysteddfod, mae'n jyst sgwennu stori, fath o beth yna.
Mae hynna'n dod fe'i mlaen i yng nghwestiwn nesau, o, mond achos bod fi wedi dod ar draws o beth ar hap o damwain, iawn, i rhai eisteddfodwyr brwd o'ch plith chi, da chi yn edrych neu gwrando, dibynnu pa ffordd da chi'n edrych ar hwn. Neu,
o, mae'n gallu gwylio fe hefyd.
Wel, dyna di'r gobaith, anyway. Mae hwn yn cael ei recordio ar y funud. Ond, nath Griff ennill Tlws yr Ifanc yn Ysteddfod Genedlaethol 2013. Nes di reid sawl darn i mewn. Jyst yr rhyw fath o syniad o Tlws yr Ifanc, fel dwi di ddall o. Ti'n medru rhoi darna i mewn sawl eisteddfod leol, a wedyn mae'r heini yn cael i'w beirniadu wedyn. Yna'n gywir?
Yndi. Ti'n gwneud gwaith ymchwil da iawn, chwarae teg.
Diolch.
Neu ti jyst yn gwybod? Dwi'n gwybod.
Wel, na, ges i bach o help a nes i'n ei gwaith ymchwil.
Ie, ffrag. Mae'n dod nôl i'r Mrs. Press yma, achos dwi'n jyst yn eisiau job normal.
Ie, pwy sy'n eisiau job normal?
Felly, oedd yn dod nôl hynny, ac dwi'n meddwl oedd yn athrawys Gymraeg i wedi dweud ffordd a wneud bach o bris poced. Ac mae'n lot o stafod y llel, mae o'n bach o bris poced. Ond mewn rhai stafod y llel, mae o'n lot o bris poced. Yn ymwedig os yna neb arall yn trio, a maen nhw'n jyst yn rhoi pot gystadleuaeth i ti wedyn.
Right, okay.
Anyway, felly, mae hwnna jyst wedi bod yn rhywbeth wedi bod yn neud dros y blynedd dwytha, a wedyn, llyna ddeud bod wedi trio mewn, just straight random, oedd jyst, oedd yn eistedd lawr ar ryw brown seal na fath, a edrych trwy rhestr testuna, a gweld, oedd pa deadline fyddwn ni yn gallu gyrraedd, lle, hynny'w, fel parai, oedd rhan fwy wedi pasio, neu fi bynnag. Felly, nes i jyst roi cwpl o bethau fewn i ambell un o heina. A wedyn, oedd na un stori o'n i wedi rhoi fewn i, dwi'n gwybod, chwilog neu fel. Nes i ennill yn chwilog, a nath nhw basio hwnna ymlaen. A wedyn, nes i drion steddfod bont, steddfod bont rydyn digedd. A wedyn, oedd eisiau tri darn yma, gan rhaid bod yn gyferbyniol. Felly, nes i roi rhyw ddrama fewn. Dwi'n byd fi roed i sgwennu drama o blaen, a dwi'n yn gwybod pam o'n mynd i mynd gynnau hawl i sgwennu drama, thawai. Beth yw'r rhai o'r arn yma? O, oedd rhywbeth o'n i wedi sgwennu yn ysgol, yw'r drithawd neu rhywbeth, neu araith neu rhywbeth, dwi'n gwybod, achos dwi'n dewis pynciau ddim yn gorfod sgwennu. A'r trydydd ddyn, nes i'n just sgwennu fatha, nes i'n just isl awr, nes i'n just sgwennu fatha, dwi'n rhywbeth, dwi'n teimlo o'r fath awen yn y mwyd, a cynt naw wedyn, dwi'n teimlo o'r fath awen. Ac oedd o'n fel ysgrif taith o fi mynd ar beic i tu adeg yma blwyddyn dwytha, jyst pan oedd jyst y tywydd yn dechrau gwella, dwi'n gwybod os ydy'r tywydd yn gwella ar hyn o bryd.
Really?
Ie, felly nes i jyst sgwennu hwnna, ac oedd jyst siarad amdano fi, mynd ar y beic i Blaenag yn ôl, a oedd y beirniad yn eithaf lycio fel. Wel, ond y peth ydy, nath oedd ddim ennill y Steddfod Bont.
Oh, right, anyway, okay.
Nath nhw'n gyhoeddi cynta ail a trydydd yn Bont, ac o'n i ddim yn cynta ail nag yn trydydd. Ac o'n i'n meddwl, o, mae hyn yn od, achos a wedyn nes i ddechrau rhoi'r bai ar mam gi, achos o'n i wedi mynd i'r wyliau, felly o'n i wedi rhoi doedd i hi bostio yn y post, a nes i rhoi bai'n hi bod hi a bostio yn y bryd. A wedyn, nes i gymryd yn ôl pan ges i ffonco, a wedyn yn dweud, o ie, sori, nath o'n i rhoi'r wapur i'r person wrong. Ges di drydydd, ac yn fel, oh, oce, okay, fine, whatever. Nid i'n cael trydydd. A wedyn nath o darn yn ymlaen i ennill, drws yr ifanc yn y genedlaethol, dwi'n chwaith beirniad yn y bybynnau.
So nes y darn yna gath drydydd, restu'r darn yn ymlaen yn rhyw steddfod arall, a hwnna gath i bigo, ta gath o'i bigo o'r... So un o'r tri.
Gath o'r bigo o steddfod bont, do.
Right, ah, diddorol.
Oedd nhw gyd cael ei gyrru ymlaen.
Right, mae nhw gyd yn cael ei gyrru ymlaen, oce.
Okay. Mae'r beirniad yn dewis beth sy'n deilwng ymlaen ni.
Right, oce.
Sgynna i ddim, dwi heb ddod ar cyfan syddiadau efo fi, achos dwi ddim coet mor hynna'n obsesiynol a hynny. Ond,
ia, wnes di ddefnyddio'r un ffug enw, os dwi'n cofio'n iawn?
Wel, dwi'n meddwl achos yna dri darn, ond yna dri darn ac oedd nhw gyd wedi cael eu rhoi fewn o dan yr un ffug enw.
Ia.
Ond oedd y beirniad wedi beirniadu nhw ar wahân.
Ar wahân, oce. Okay,
ac oherwydd hynny oedd rhaid iddyn nhw roed, beth bynnag oedd o, ceri un, ceri dau, ceri tri.
Ia.
Ond, dweud.
Reit, oce. Wel,
a
wel, llawn gyfrifiadau.
Diolch. Ond dwi wedi'r cyntau enni, lle gystadle, so. Gystadle newid sbon. Ia.
O, waw, oce. Waw, mae hwnna'n... So hwnna'n gallu dod i fyny mewn pub quiz, neu fath fatha, pwy oedd yr enillydd cynta o Tlws yr Ifanc?
Ia, gatho ddim lot o sylw o'r cyfryngau chwaith.
Di, a gatho'n digon o sylw?
Fatha, be oedd o, nos Wener o'r lach, nos Prawn Gwener yn Steddfod, ac o'n i jyst ddim yn gwybod, pwy oedd yn chwarae'r nos Wener? Beth bynnag, o'n i ddim mynd, a wedyn jyst cofio, dau gloch yn bora yn babell, lefydd jyst yn sgrolio drwy'r highlights i weld os ydyn nhw wedi rhoi sylwyr peth o gwbl, a na, doedd yna felly.
Ah, right. Okay.
Achos athyn nhw ddim rhoi sylw i y ffaith bod wedi cael trydydd ar y piano chwaith, felly o'n i'n eitha myth bod fi heb cael dim sylw o gwbl.
Oedd yn gweithio bod yr Eisteddfod yn gwrando hwan, ac yn gwybod na ddylwn wedi rhoi fwy o sylw i Tlws yr Ifanc ag yr ffaith bod chdi wedi cael trydydd ar y piano.
Ie, yeah, yn union.
Sôn am y blog, gwan, yn amlwg, un peth da, mae'r blog yn medru gallu ogei chdi wneud, sy'n wahanol i be felly i wneud, felly dwi eisiau wneud podcast a siarad efo pobl yn Gymraeg. Ond be mae'r dy vlog yn galluogi chdi wneud ydy siarad fo pobl drwy gyfrwng y Saesneg a wedyn cyfieithu fo i Gymraeg. So mae hynna'n plus mawr, cos ni'n darllen reid y erthygla di fatha efo Vira sy'n neud lot o ultra distance cycling. Ond os gen ti berson sy'n curo'r gweddill?
Mae hwnna'n gwestiwn da.
Os gen ti ffefryn i fel bod chdi wedi sgwennu 300?
Wel, dwi'n di cyfweld rhyw 20 falle. A dwi'n meddwl, dwi'n meddwl rhywun i ddau sydd wedi gorfod bod yn Saesneg.
Right.
Allan o reit rhywun mwy na. Dwi'n byd, lle. Neu falle, mae'n y fwy. 4-5, wedi'n meddwl. A dwi'n gwybod, yn amlwg pan o'n i... Pan o'n i'n mynd, os o'n i'n mynd o cwpl o flynyddoedd yn ôl, ydyw, cyd-destun, dwi'n 19 an, lle cwpl o flynyddoedd yn ôl, o'n i ddim yn cyfforddus iawn yn fatha ffonio bobl i wneud cyfweliad, neu wneud cyfweliad ar Zoom, etc. Dwi wedi gorau gweithio ar hwnna fel sgil, sut i'n wneud small talk cyn cychwyn cyfweliad, achos... Mae gyda'i voice memos, mae'n achrydus, os oes ni'n gorfod gwrando nôl yn nhw, beth bynnag, ond ti'n gofyn am yr hoff gwyliau, dwi wedi mynd ar tangent eto. Felly, pan nes i ddechrau cael yr hyder i wneud nhw dros y ffôn, dwi wedi gwneud lot i'r blog, ond mae rhaid fi ddweud, nes i really fwynhau siarad efo Hugh Cew, lle, ar ôl... Hefo, wsos ar ôl iddo fo gael trydydd ar Canu Cymru neu beth bynnag. A ti'n meddwl, jyst gallu siarad am bakes a music ac yn i'n meddwl, a mae hyn yn gret. Jyst dda hanner awr o siarad am bakes a music na dda.
Cys mae gen ti wbeth yn gyffredin, does? Wbeth y wir yn gyffredin, a da chi'n mynd bell o'r un oedran, swn i'n meddwl. So...
Wel, ti'n deud hynna, falle bod o dip... Wel,
dwi'n meddwl
bod o dipyn hynna fi.
Ynddi?
Swn i'n meddwl bod o. Mae'n gweithio i cyw am rhyw ddeg mlynedd, dwi'n meddwl.
Ia, ond fi yna fo, mae'n edrych yn ifanc yn di.
Ydy mae'n edrych yn ifanc. Ond na, dwi'n meddwl hwnna dda ffefryn, mwy na lleill, jyst falle achos siarad am bakes a music am hanner awr.
Ia, hawdd i siarad efo falle.
Ia, yn union. Achos ti'n cael bobl sydd ddim yn hawdd i siarad efo. Falle ddim yn y byd seiclo yn enwedig, ond y byd cyrfoddiaeth ti'n cael bobl anodd i siarad efo. Ond ti'n cael bobl really great i siarad efo hefyd.
Ie, gwir. Ond gan bod ni wedi cyffwrdd ar y byd cerddoraeth, ti hefyd mewn band?
Do.
So, di'r band yn beth newydd neu ti wedi bod yn y band mynadd?
Mynadd, cywir.
Wbeth mae Gogs yn dda iawn yn ddeud, mynadd. Och, mynadd.
Ie, dyma di'r... Y gwir amdani, o'n i rioed yn deud mynadd. A dwi'n meddwl, di o'n beth bawel gwbl.
Right.
Really, achos...
Mae'n rhaid bod yn fwy o'ch na fi, felly.
Fwy o, yndi, dwi'n meddwl, ond dwi'n gwybod, hyd yn oed, mae'n ffin ieithyddol rhwng Bala a Traws Fynydd, dwi'n di ffindio. Hynny yw, mae Cwmpresor yn newid bob dim.
Put it on a t-shirt. Cwmpresor changes everything.
Mae gennym ni, yn Bala, dyn ni'n fwy o e yn dan. A dwi'n meddwl bod e Bala yn beth arbennig iawn, mae angen edrych ar ôl o. Ond, felly, oedd yna dwy yn ffrindu gorau fi yn dod i studio fyny yn y chweched yn Bala, ac oeddwn yn dod o, un dod o Cwmpresor a llall yn dod o ochrau Traws Fynydd. Ac oedd gennym nhw fwy o'r A. A wedyn, un ohonyn nhw Elain ydy prif leisydd y band. A wedyn, ond wedi deud hynny, nid hi'n ddod fyny fo'r enw, math ddod fyny fo'r enw. Anyway, oedden ni'n meddwl am enw, a wedyn, oedden ni'n codi mynd o'ch mynd a oedden ni'n meddwl, oh, enw da.
Yeah, mae'n catchy.
Ond mae dad o'n dod o patch ti, dwi'n meddwl, Gynarfo yn dyffryn na'n llaf o'r na. Felly, yn dod i mewn band, oedden gychwyn ta deud blwyddyn y hanner yn ôl, oedden ni gychwyn dod at yn gilydd, a dechrau sgwennu, dechrau performio, nath ni wneud ddeud rhyw bymthag o gigs llynydd. A wedyn, dyn ni ddechrau rhai dwy sengol ebyn hyn, a wedyn mae'n ein arall ar y ffordd, mewn chydig gwsnosau, a fi sydd wedi sgwennu'r geiriau a'r gydoriaeth i honna. Felly mae hynny'n yn gyffroes iawn o safbwynt personol. Geiriau, wel, lot o'r geiriau wedi cael ei ysbrydoli'n gryf gan beth eraill a pobl eraill, ond dwi'n dal i hawlio, dwi'n dal i hawlio fo. Felly bydd hwnna'n neis pan bydd hwnna'n ballan a bydd bobl yn gallu gwrando yn efo.
Ar co, efo cwrs da chi?
Naci, Aika Ching.
Aika Ching, sori. Sut mae hyn yn gweithio efo chi yn practisio, sgwennu, dwi mewn band.
Photoshop. So
mae logistics yn, ia, beth mae'n gwneud, Photoshop eich di mewn?
Lly nes i, symud i fyny yn y mis Medi, deud, dwi'n meddwl bod wedi dod ar y decfed, oedd gennym ni gig ar y nawfed yn plu. A lle oedd hwnna'n rhywbeth o, just fatha, oedd hwnna'n dod y pethau stop am spel, achos, o dim am spel hir iawn, ond o'n i'n symud, oedd Elain yn mynd i Fangor, nice. Ac yn y blaen, oedd dair lleill yn mynd i fyny o blwyddyn ar ddeg i chweched, lle oedd jyst yn gyfnod lle oedd bobl angen, jyst fatha, dylai fod beth eraill yn digwydd a setlo'n o lawr. Ond nath ni, wedyn oedd na gig dechrau mis Rhagfyr a digwydd bod oedd gennau ddim berlithedd ar y dydd Llun, felly ni sbendio fyny o, ti'n gwybod be. A just fflu adre a chwarae'r gig. Oedd yn neis.
As you do, mae mor rock and roll. Na just fflu adre a chwarae'r gig.
Dwi'n meddwl amdano fe fel rock and roll a tywaith. A wedyn dros dolyg o'n i adre anyway, a gathom ni cwpl o gigs yn Gaernarfon. Wedyn, ia, ers hynny mae wedi mynd bach yn fwy cymlaeth, dwi'n meddwl. Achos dwi'n gallu, dwi'n gallu, ia. So ddim disgwyl i fi deithio ddoli bob gig. Ond dwi'n meddwl, mae gen i lleill beth eraill ymlaen y fyd, nid fi di'r unig broblem. Nid fi fi'n broblem, ond...
Ie, dim bod o'n broblem, dyna chi. A ti'n meddwl be, mae bod lle wyt ti'n fforddio chdi i gael profiadau newydd a mae disgwyni yn bethau gwahanol hefyd, dwi'n meddwl.
Ddim, hynny wir. Felly, ia, mae Elain yn gallu chwarae piano. Felly mae hi wedi cymryd y bit yna.
Right.
Wedyn...
So, pan fyd i'n dod adra, ti'n wedyn gael dy slotio mewn, math o beth?
Fydda i'n mynd yn ôl i chwarae piano wedyn, achos dwi'n meddwl bod hi wrth i bod yn chwarae a chwarae piano a canu'r un pryd, achos mae'n licio bod yn fwy. So, mae unrhyw ganwr eisiau bod yn canolbwyntio ar... Just, yn bersonol, dwi'n gallu canu a chwarae piano'r un pryd, felly mae gennau barch mawr at unrhyw'n sydd yn gallu. Felly, a wedyn, just pan dwi adra, dyn ni'n trefnu rhyw photoshoot. Hynny yw, dyn ni angen trefnu'r clawr ar gyfer yr sengl nesaf a photoshoot ar gyfer hwnnw. Felly, pan dwi adra dros penwys os y pasg, oedden ni'n gallu search o'r pethau. Felly, diolch yn ideal, ond dwi'n meddwl, ar ôl llynedd, falle bod yn neis bod ni'n fatha cymryd bach o step nôl, achos dim bod o'n intense llynedd, ond sut swn i'n deud, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl falle oedd neud... Alla oedd ni'n rhoi disgwyliadau eich alen yn un hynny'n wrach.
Ie, mae'n ddyn ni'n ddigon hawdd, ynddo.
Marfer o hyd a perfformio, falle. Dwi'n meddwl bod oedd bod yn rhoi beth iach, just cymryd cam bach yn ôl. Dwi'n meddwl, fel o'n i'n dweud, dwi'n meddwl bod o... Mae'r disgwyliadau rhoi disel ond ydyn. Mae un person dwi'n mynd i coleg y Mangor, mae'r llall dwi'n mynd i dde Frank. Felly mae pethau'n gorfod...
Cymysaib, ie.
A wedyn mae'r llall yn gweithio bob yn alpen wythnos, felly mae just bach o brec. Ond, dwi'n disgwyl fod gennym ni fwy o gigs lenni na gwyth gennym ni llynedd yn diwedd y thwnag. Just bod ni wedi rhyw fath o weithio ffordd o'i gwmpas o, really. Mae lot o, mae'n rhan fwy ar beth yma'n digwydd ar ôl mis Mai fydd thwnag, a dyna bryd y ddau athyr eto.
Dwi'n
gwneud gymaint o hynny o hynny, yn y marn ni.
So pryd mae'r sengl nesaf allan? Sio'n eich di gael y plug
Mae gennym ni ddyddiad drafft sydd dechrau mis Mai. So, dwi'n gobeithio te adeg yna.
Yn mis Mai, oce. Yn ni, ie.
So, mae'n reit wanwynol o ran can. Felly, sut dath o'n sofod i hwnna disgrifio can, mae'n reit wanwynol. Dwi'n meddwl bod y thema'r geiriau yn reit...
Nath fe faldi sgwennu can am 4 tymor, so dwi'n meddwl bod disgrifio can fel gwanwynol yn ffain.
Ok, mae'n gan wanwynol, felly dwi'n gobeithio ddawi allan cyn diwedd rhyw fath o wanwyn.
Na i jyst sôn am seiclo efo chdi.
Se well, ni'n edrych yn fysa, achos da ni'n disiard o
lot am seiclo. Ond mae gen i jyst cwpl o gwestiwn efo tha, ffwr a hi efo chdi, really. Am bod chdi'n byw yn Nice, dwi'n meddwl gwesti'r cwestiwn yma bach yn redundant, cos... Dwi wedi sgwennu lawr, os y le ti heb di fod i seiclo, sa chdi licio mynd?
Oes.
Oes? Oce. Llwythi.
Deig,
oce, okay, give me a top three.
O, oh, iechyd.
Sorry, oedd right. O un i dri yn sydyn, do?
Do.
Bae chdi ddo, chdi ddo llwyth.
Ie, yeah, sorry. Ie, yeah, na i gymryd y bai mynd. Dwi'n gweithio ar brosiect ar hyn y bryd, lle dwi eisiau seiclo am bob sir o Gymru.
Right.
Sgwennu am... Sgwennu, eto. Yeah. Am bob un o'n un o.
Mm-hmm.
A wedyn, allu... Mae gennau... Oh, right. Sir Benfro, dwi rioed wedi bod yn agos at y lle. Dwi'n meddwl.
Dwi'n meddwl.
Edrych ymlaen i fynd i Sir Benfro. Dwi'n deud hynny, y spel. Dwi'n edrych ymlaen i fynd i Sir Benfro. Cos dwi wedi bod fatha Sir Fynwy y ffordd na chydig bach, a dwi wedi bod yn Sir Gar, chydig bach. Dim lot, ond un lle dwi ddim wedi gyffwrdd yn y fo ydi Sir Benfro. A falle mae hwnna'n uchel ar y list.
Mae o'n bechod bod chdi ddim yn gorffan dy gwrs cos dwi'n neud tŵr Sir Benfro yn mis Ebrill diwedd mis Ebrill so dwi wedi neud o blaen a mae o'n briliant, mae o'n un o'r sportifs gora dwi wedi neud o, dim just o ran yr parkour na'r climbs a ti'n gwybod bod o'n mynd i fod yn fryniog ond mae yna elfen gymunedol dda iddo fo. Mae'r pentrefi, dwi'n cofio stopio, mae'n nghariad i o Sir Benfro. So dwi'n seiclo lot yn Sir Benfro pan dwi'n mynd adra. I lle, i tŷ, i mamau thadu.
Yeah.
A yn y pentra mae hi'n byw, oedd yna scouts, neu guides, na dim gout, guides, cadets, ia, na ni, cadets. O'n na res o tua 20 o cadets yn dal beics tra dda chdi'n cael mynd i gael dy banna a dy bechdan gaws a dy toilet y felly. So, so, yn y gwahanol pentrefi bach ma ar hyd y rŵt o gynt i gymuned di dod allan ac o'n na deimlad lyflu i ras. Ti'n gwybod bod chdi'n mynd i gael ras? Ne, ras. Sportif anodd gan bod hi mor up and down ar hyd y coast a wedyn gen ti y climb dros y Preseli yn, twa, i fi mae'n climb rhwng 20 munud a hanner awr ddoron ni fe fela
really?
Oh, yeah, mae'n, o ie, o gwylod wel, yeah, i rei yn yni de, Griff, i rei yn yni
gan i roed o mewn, gan i roed o mewn kilometres neu milli roed
o heb i fi jecio strafa so ni'n mwyn gwybod off top ym mhen.
Pe milltir yn yma?
Preseli Mountain Official Wales Climb. Okay, dwi ar fel o viewer, wain iawn. Mae o'n 6k.
Iawn. A mae'n reid serth, swn i'n feddwl.
Mae o yn 6k, mae'n third cat. Average gradient 5%, maximum gradient 11%.
Mae hwnna'n, mae hwnna'n reid galad hwnna'n dweud.
Ella bod o'n swnio'n lot. In general.
Ond yng Nghymru mae hwnna'n... Ma hwnna dwi'n ma'n cael rhywun mor hir yn hynny'n aml iawn.
Na dwt, na. Ond mae'n climb bach iawn. Mae'r lôn bach yn dodgy. Ond unwaith ti wedi cyrra top, mae'na olygfa lyflu.
Felly hwnna'n rhywun fi'n.
Ia.
Sir Benfro. O wedyn, o am bod fi'n meddwl, lle a ddysyn o da. Gen i rhywbeth am Slovenia am rhywbeth. Dwi'n gweld pam, lle mae wedi dod nad yn byd. Ond, swn i'n cymryd i Slovenia am rhywbeth.
Wel, mae'n amlwg yn producio cyclists da.
Wel, ydy, ydy. Ac dwi'n meddwl bod y Giro wedi cychwyn yna rhyw flwyddyn. A nes i'n meddwl gan hwnnw eitha edrych o'r lle. Achos mae... Neu mae'r Giro yn pasio yn agos at y ffin yn reit aml. Achos...
Right.
So, yr un mynyddoedd dyn nhw da.
A ti'n meddwl dyna pam ti'n gweld lot o Slovenians yn dod allan i...
Yn y Giro, yn ymwneud. Dwi'n reit fodlon fy mys, da. Mae'n rhaid i ddweud, dwi'n meddwl bod fi'n... Dwi'n lwcus o beth dwi wedi cael gwneud, beth dwi'n cael gwneud lle. Swn i'n licio mynd yn ôl i'r Pyrenees, achos dwi wedi bod unwaith, a oeddwn i'n amryw chydig o ddyddiau, a tywydd ddim yn wych, neu lot o niwl. Oedd o'n gres fatha pan oeddwn i'n mynd, oeddwn i'n gorfod seiclo trwy'r niwl i top y tŵrmlau neu beth bynnag. Oeddwn i'n gweld uwch ben wedyn, oeddwn i'n gweld beth sy'n cael o inversion ar y cloud inversion.
Ie, ie, o, cool, ie.
Felly, oeddwn i'n rili cool. Ond sy'n ddicio mynd yn ôl a gweld mwy o'r ardal, gwneud cwbl o beth eraill. Felly dwi'n meddwl mae dyna ni, 1-2-3. Sir Benfro, Slovenia, a ardal Lusons y fel yn Pyrenees.
Perffaith.
Dyna ni.
So, na i orffan de, efo cwestiwn really pwysig, dwi'n meddwl. Iawn, day one, da ni di mynd allan ar beic, da ni hanna'r ffordd, caffi stop.
Iawn.
Be di dy order di? Ella fod yn dibynnol ar dymor, ond, be di dy caffi stop order di?
Right. Felly, pan dwi adra, mae'n bron yn 9 gwaith allan o 10, mae'n mynd i fod yn banod o 10. Dwi'n mynd yfad coffi a dwi'n gwybod bod hynna yn rhoi fi'n... Mae'n y rei seiclist yn mynd edrych i lawr yna am pan fi ddim yn yfad coffi achos mae coffi a seiclo a pan ddim yn ddaf i gilydd.
Meddyn nhw?
Felly mae'n just fi'n ista yn yfad te o awr yw, ddim yn gwybod ond rhyw hyn, ddim yn ffitio'r aesthetig rili na chdi.
Pwn a sosar o felly.
Ie. A tebot.
Ie. Ti'n draddodiadol, mae yna ffain.
Ie, yndw, dyna fo. Nog chi'n newid fi wan.
Ie.
Felly, panad a chocolate fudge cake, swn i yn newid da. Yn caffi wrth ymwyl Llynfyrnwy, o'n i'n arfer cael hwnna reit yma.
So mae hynna'n ha neu geia? Neu ydy o'n newid yn ystod yr ha?
Wel, mae Llynfyrnwy'n lle reit oer, beth bynnag. Dwi'n meddwl bod yn mynd yn gynnes iawn yna. Mae'n just dod ysaf am unrhyw microclimate o oerfel.
Na, dim fath o ni gael tywydd hynod anhygol yma yn ystod yr ha. Chwaith, dwi'n lle hit and miss i fod yn onest.
Dwi'n licio cael stop cinio efo, lle da. Felly na gynnydd, dwi'n licio fel panini yn pantry yn Llanberne, neu beth bynnag, neu...
Ia, ia. Dwi'n gwybod beth i fel, dwi'n bob tro'n gorau bod yn felus, na di?
Na, dwi'n gwybod... Pryd oedd i dwad, ha, nes i just cael breakfast yn caffi maes yn gynnar fan, oedd just ister maes yn bit o full breakfast, a thought, ie, mae hwnnw'n mynd i gadw i'r hynt gwerthu dwi'n meddwl.
Yn enwedig, os ti'n neud fatha camilltir neu bath, ti'n goro, dwi'n meddwl, dwi'n licio stopio cael beans ar dost, neu bath, syml.
Ges i sŵp neis iawn yn cwtatws pan eisiau pen llun, pan eisiau pen llun yn ddiweddar.
Neis.
Dwi'n gwybod, achos oedd hi'n mis Ionawr ac oedd hi'n oer gythrilig, ond oedd hi'n rhywbeth rili neis yn gos swp. Beth ffynag, pan dwi'n mynd, dwi'n mynd i'r un lle bob tro, mae'n bwlon sy'n bach neis yn y pentref yn o La Tourbi, so mae o mae'r bobl yn gwrando ar hwnnw mynd i fod yn dweud so drwy'r amser, ond dwi'n
trefn. Osa chi gallu
Ia, felly dwi'n mynd i ddim dweud achos mae'n fatha hanner ffordd lawr yr... Felly y lŵp dwi'n licio gwneud ydy, mae Madon yn cychwyn yn Monton, felly mae gen ti dringo am 14k yn y bynnag. Y bynnag di hynny, 9 milltir. A wedyn, mae gweddill y reid, felly os dwi'n gwneud 9, mae'n rhywun 16 milltir o ddawn hill wedyn. Felly mae'n just yn gre. A hanner ffordd trwy hwnna, mae gen ti Bolognes Rhinex yma, felly dwi ddwy, o'n i yna dros ginio, felly gysi slice o pizza efo maen nhw'n gwneud yr... maen nhw'n galw fan crumble, ond dydyn nhw'n crumble fel dyn ni'n meddwl am crumble, mae'n mwy fel tartan.
Ia.
Fatha frangipan tartan. A mae jyst yn gred, achos mae mor neis. Ond eto, ar yr un pryd, a thas yna galw'r un mefus, mae'n atgoffa fi fel jam tart a nain yn neud. Felly, mae'n rhywbeth reit neis am jyst cael... Dwi'n cael yr un afal, mae'n meddwl, mae hwnna'n fatha cael crumble afal.
Os gen ti lun?
Oes.
Oce, okay, wel, yn y sgwrs iawn, os ydych chi'n gweld hwn ar we, na ni'n erioed clip o'r gacan yn fama. Os ydych chi ddim...
Dwi'n gweld 50 llun o'r un gacan.
Mae rhaid bod yn ymwneud i'n ordo'n aml, felly.
Bob tro dwi'n mynd, a dyn nhw ddim yn rhoi loyalty discount i fi eto. Ond dwi'n gweithio arno.
Just i gloi, dy blaniad i ar gyfer y ddwy olwyn yn yr... misodd, flwyddyn nesa, be mae'n edrych fel nis gyrsia sgynt ti wedi planio, neu sa chdi licio siarad efo?
Mae'n rhaid i ddim, mae'r ddwy elwyn wedi gorau cymryd camnol. Ond mi fydd na vlog dy syl yma.
Gret.
A mae hwnna'n fydd o... O, ni ddim meddwl sy'n gred dydd syl cyntaf bob mis. Ond nes i fethu gwneud y syl cyntaf mis yma. A wedyn, dwi'n meddwl bod fi'n mynd i fod yn chydig bach yn fwy credig efo fi'n hun o ran ddwelen. Gwyr ydy, os ydych chi eisiau darllen ymlaeth i, mae gennau erthigl bob mis yn chwys sydd yn rhyw gangen newydd o golwg sy'n trafod chwaraeon.
Yeah.
Dwi'n meddwl bod na, hynny yw, mae'r pris yn rhad ofnadwy os nad chi'n gallu cael mis ar ddim.
Dwi'n siŵr bod fi'n newid weld real gyna yn deud tansgrifiwch am fus am ddim.
Dwi ddim yn deud clwyd â, felly, sy'n beth da. Felly mae'n waith i'n mynd i fanna, wedyn, stigolwg yn meddwl bod fi'n relevant, na nhw ofyn i fi am y beth. Felly dwi'n dal i sgwennu am seiclo, wedyn, achos bod fi'n sgwennu i bobl eraill, wedyn dwi'n colli amser neu pethnau i roi i'r ddwelyn, ac fel oedden ni'n sôn cynt, diwedd y gan, ydy'r geiniau a mae golwg a chwys yn talu i ddwelyn yn ddim, etc.
A ti'n Steve Dunst?
Dwi'n byd i wneud fe hynna. Mae llwyd gwaith coleg fi yn hollol hirt, byth bynnag.
Ti angen arian i dalu am y frangipan tarts ma?
Oes, felly, dyfynna. Oes, hollol. Byth bynnag. Dwi... Weledigaeth, swnio fel rhyw politician, weledigaeth ar gyfer y ddwelwyn ydy bod o, falle, dwi eisiau bod o'n neud gwahaniaeth rwysyd. Dwi eisiau bod o'n rhywbeth mwy sydd yn mynd tu hwnt i just person sydd ddim yn bwysig atho fi just yn sgwennu ar y blog bob hyn a hyn. So, dwi eisiau bod o'n fwy na hynna. A wedyn, dwi'n rhyw siarad efo gwahanol sefydliadau i weld sut allan ni'n neud hynny'n bosib math o beth. A wedyn hefyd blwyddyn yn Steddfod nes i gynnal sesiwn fel sesiwn yn pabell cymdeithasau yn trafod seiclo. Hynny yw mwy o ddigwyddiadau byw hefyd. Felly mae gennau sesiwn arall yn y cymdeithasau yn Steddfod Lenny. Felly mae hwnna'n beth sydd yn sicr yn mynd i ddigwydd. Dwi'n siŵr am sut dyfa'n edrych, ond pnawn dydd iau, 2 o'r gloch yn Ysteddfod, dewch chi fel dyddwy olwyn.
Da iawn.
Siarad am seiclo. A dwi ddim yn meddwl fyddai'n gallu gwneud taith feic fel nes i fyna. Just achos dwi'n meddwl fyddai'n gennau feic yn Ysteddfod. Ond, swn i'n licio mestyn allan i ffwr allan. Dwi eisiau mynd tu hwnt i'r sfer ddigidol.
Right, okay.
Os ti'n arbed feddwl. A mae'r prosiect ma'n i'n sannu, mae'n fynd i seiclo bob sir a sgwennu amdano nhw. Mi fydd hwnna'n rwsyn ei gilydd, mi ddaw hwnna i'r byd rhywbryd. Rwsyn.
Mae'n prosiect ha i chdi. Pan mae'r tywydd bach yn well yma. Griff, diolch o'r iawn. Mae hwnnw wedi bod yn hwyl a dwi wedi dysgu lot amdano ti. So, os ydych chi eisiau darllen chydig o erthygla, Griff, owch i ydwyolwyn.cymru. A dwi'n edrych ymlaen ar gyfer yr un, ar gyfer dydd syl.
Oes well o fod yn un da, lle.
Mi dwi'n siŵr fi, ddo. Griff, diolch yn fawr iawn.
Diolch yn fawr iawn.
Okay. Wel, dyna ni wedi cyrraedd diwedd y bennod lawn gynta. Diolch anferthol i Rhys Williams o Glwb Ajax ac i Griff Ab Owain o Vlog y Ddwy Olwyn. Dwi'n gobeithio bod chi wedi dysgu bach mwy am Griff a bach mwy am Clwb Ajax. Ac os ydych chi eisiau gadael Cymuned Seiclo Cymru wybod mwy am eich clwb chi, neu os ydych gennych chi ddigwyddiadau yn dod i fyny o gwmpas Cymru, neu os ydych chi eisiau ni glwad eich olwynion swnllyd chi, yna cysylltwch efo ni ar @podpenapas ar Twitter neu Instagram. Tan tro nesa, welwn i chi ar ochr arall y pas.